Esiet sveicināti! Jāsāk uzreiz ar apsveikumiem, jo pagājušais gads ir bijis viens zīmīgs un liels notikumiem pagāts gads tieši dzimumu līdztiesības jautājumā. Piemēram, Parīzes olimpiskajās spēlēs tiks svinēta dzimumu līdztiesība, kad pirmo reizi šo spēļu vēsturē piedalījās vienāds skaits vīriešu un sieviešu sportistu. Arī kino industrijā. Sasniegts dzimumu līdzsvars, ja mēs raugāmies uz pelnošākajām filmām, tad īpatsvars ar galveno lomu atveidotājām sievietēm ir bijis tāds pats kā vīriešiem. Skaisti virsraksti, bet kā ir patiesībā? Vai viss ir tik rožaini? Šodien pētīsim un mēģināsim saprast dzimumu līdztiesību tieši izklaides industrijā. Tas mūsu Zilons studijā.
Kopš es esmu mamma, es vispār nenoliešu savu cenu. Es zinu, ka es esmu profesionāli, zinu, ka es runāju četrās valodās.
Vīrieši visi saka, ka viņiem patīk, ka sievietes ar labu humoru izjūtu, bet tas, kā viņi saprot humoru izjūtu, ir tad, ka viņi smējās par viņu jokiem.
Tā.
Es paspēju līdzi sapracējos kļūt par šefpavāru, tātad nostabilizēt karjeru, un tad man parādījās bērni.
Sākam rakt. Kas tad slēpjas zem skaistajiem virsrakstiem, ka viss ir labi? Latvija. Kā vēst mediji, 2023. Gads sievietes vidēji nopelnīja par 16,5% mazāk nekā vīrieši. Vislielākā darba samaksa atšķirība bija informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozare. Tad sako finanšu un apdrošināšanas darbības, jomas tirzniecība un te nu mūsu šodienas temats – māksla, kultūra un atpūta pakalpojumu nozare. Tur atšķirības starp vīriešiem un sievietēm atalgojumā 27,6% uzvar vīrieši. Šodien pie manas studijā tad mēģināt saprast, vai tam ir kāds pamats, vai varbūt tie skaitļi arī mums visu ainu patiesībā neparāda, vai gluži otrādi tās problēmas ir diezgan lielas. Pie manas studijā pievienojusies TV personība un pasākumu vadītāja Kristīna Stakena. Sveiki, Kristīna. Un komiķi Džems Sudraba. Sveiki, Džems. Viens ir atalgojums, nu tur mēs redzam, tā ir citādāk, bet otrs ir arī jāskatās, vai tajā pašā profesijā jomā ir arī līdzsvars ar dalībniekiem, jo sauksim tos par spēlētājiem. Tad, nu, Džeim, par tevi. Pirms vairākiem gadiem tu kopā ar dzejnieci un rakstnieci Ingu Gaili izveidojāt sieviešu stand-upu. Tā bija, vai ne?
Tā bija, jā.
Atceries to brīdi?
Jā, es atceros to brīdi.
Jā, kāpēc tā doma radās, kāpēc tas bija vajadzīgs?
Mēs sēdējām Kaņepes kultūras centrā un Inga teica, vajadzētu kaut ko citādāk uz 8. Marta. Tas bija tas laiks vēl, kad Ušakovs braukāja par Rīgu ar tulpēm. Un mikroautobusā tev uzdāvināja tādu savītu šnēļu. Un mēs vienkārši mums tagās, tas viss ir tik briesmīgi. Nu, mēģinām izdarīt kaut ko citādāk. Un es nāku no NVO sektora, es uzreiz tā kā, varbūt diskusiju. Vai varbūt ne diskusiju. Uztaisam stand-up sievieši. Saka, nu, tas ir vispār pilnīgi debīla ideja.
Kāpēc debīla?
Tāpēc, ka, nu, kas vispār nāks runāt? Sievietes nav smieklīgas. Neviens vispār nenāks uz to pasākumu. Un tad mēs uztaisījām un mūs vienkārši apgāza riņķi. Un pirmais gads līdz tam Covidam bija tā, ka mums rindās tiešām cilvēki stāvēja pie Kaņepes kultūras centra. Un tā un izrādās, ka ir gan smieklīgas sievietes, kas Jā. Var izstāstīt stāstu, un pamazām mēs esam arī tā kā augušas no tāda spoken word un tādām varbūt, nu, līdz tādam stand-upam, tuvākam stand-upam, jo, protams, ka tur ir tāda Un sākumā mums negāja baigi viegli. Un nebija arī brīžiem tā pārāk smieklīgi. Nu, tā ir, ka tu mācies kaut kādu jaunu lietu. Bet nu, tomēr tā vai tā, man liekas, ka cilvēkiem patika, ka tas ir... Nu, mēs cenšamies būt ārkārtīgi iekļaujošas, mēs neesam homofobiskas, šovinistiskas, mēs domājam par sieviešu tiesībām un sievietes vietu pasaulē.
Tas, tas ko tu raksturo, tu saki, mēs neesam tādas kā vīrieši.
Nē, nu...
Vīriešu komiķi.
Nē, nu, es negribu teikt par visiem, ne visi, not all men, vai nekā mēdz teikt, bet nu, protams, ka nu, vispār kopumā ir tā, ka vispār cilvēkiem, es esmu pamanījis, ir lielāks komforts, kad vīrieši ir nu, rūpi komēdijā, un tad, kad sievietes kādu rūpību pasaka, Jā. Visi tā kā, vai tā drīkst, tāda sieviete, māte.
Tu arī Pateic. To, Kristīne, es novērojas.
Es esmu to novērojis, bet es ļoti rūpīgi sekoju līdzi sieviešu stand-upam. Es esmu viena no tādām fanēm. Es redzēju, ka tiešām sākumā no nesmieklīgiem jokiem un tādiem klišajām, ka sieviešu stand-ups izauga līdz tam, ka es atvainojos vīriešu komiķi. Ja? Varbūt daži, bet sievietes ir jau solītas priekšā. Es tiešām gribu pateikt komplimentu. Bet tiešām dzirdot sevišķi latviešu valodā, ka viņa tā sieviete atļaujas būt tad rupja, tad vulgāra, tad atklāt kaut kādas, varbūt tās... Nu, tādas varbūt nepatīkamas lietas, kas no vīriešu puses izklausa, baigi stilīgais čalis no sievietes, fuj, viņa tāda vulgāra, vai ne? Tur tā robeža tāda mainīga ir. Un savukārt, skatoties Amerikas stand-up komiķus, kurus es arī ļoti daudz sekoju līdzi un skatos, nu tur iet uz pilnu banku, nu tik atklāti, ka tev šķebina bišķīt, bet latviski, kāpēc, ja? Tas izklausās tā, nu, vai es gribētu ar viņu, nezinu, viņa un mans bērns vienā telpā, diez vai. Nu, ir tā sajūta, un tas ir sajūta līmenī. Nu,
te jau iezīmējās, tad kaut kādas tādas pirmās atšķirības, mēģināsim tās arī saprast tālāk. Tālāk es gan gribu pirms sieviešu stand-up, jūs nebijāt pirmās, kas ir tāds kā dāmas, kas smīdina. Bija mums tāda milda nabiņa un skaidrīta krāniņa.
Nē, nu, ir baiba sipnieks, kas ir
bet,
tā kā...
Bet tas vienkārši, tas bija tas, kas mums bija. Mums nebija sievietes komiķis, mums bija divi čaļi, kas ir pārģērbuši.
Viņi centās jau radīt nišu džemā.
Bet tajā pašā laikā džemā to arī teica, domājot, tā pirmā doma bija, sievietes nav smieklīgas. Nu, kuriens tas tavuprāt ir? Kāpēc mēs dzīvojam ar tādu pārliecību?
Nu, es domāju, ka vispār kopumā Latvijā mēs ar tādu pārliecību nedzīvojam, bet nu tur ir kaut kas tāds, ka es nezinu, dzirdēju tādu teicienu, ka vīrieši visi saka, viņiem patīk, ka sievietes ar labu humoru izjūtu, bet tas, kā viņi saprot humoru izjūtu, ir tad, kad viņi smējās par viņu jokiem.
Tā. Es kam pievēršu uzmanību, un arī es tāpat jau pieminēju Ameriku, un Amerikā ir bijusi šī diskusija, un varbūt ka arī Latvijā ir vērts, ja mēs runājam par mani un tev, Kristīne, tad mēs esam vienkārši raidījumu vadītāji vai pasākumu vadītāji, un nesaka, Kristīne ir sieviete pasākumu vadītāju, un es esmu pasākumu vadītājs vienkārši. Par komiķiem tāpat. Komiķi ir komiķi, un tad ir sievietes komiķis. Ir sieviešu stand-ups. Ir stand-ups, kur iet visu Latviju komedīčaļi, un tad ir sieviešu stand-ups. Tas ir svarīgi, ka pieliek klāt, vai tajā pašā laikā tas kaut kā liek domāt citādāk uzreiz, ka jūs...
Bet, nu redz, bija iemesls, kāpēc mēs uztaisījām to sieviešu stand-up, nevis aizgājām uz komediju Latviju, un tas iemesls tas, ka mēs runājam par baigi sensitīvām lietām, un tur vajadzīga tā drošā vide un drošā telpa, un tas ir tas, ko mēs gan komiķiem nodrošinām, gan arī tas, ka tie cilvēki, kas atnāk, viņi zina, uz ko viņi nāk, ja? Un dažreiz mums ir ārkārtīgi svarīgi izstāstīt stāstu, piemēram, nezinu, par abortu vai par bērnu zaudējumu vai vienalga, nezinu, kaut kādām netaisnībām, kas varbūt nav tik ļoti smieklīgi, bet mums tas ir tā kā sociāli svarīgi. Un, bet tas ne, nu, komedija Latvijā, jā, tiešām ir tikai zēni, bet, piemēram, Riga komedija ir arī.
Es ar zēnu, viņiem jau domāju, ir daudz vai ģimenes jau čaļiem.
Viņi pamazināja viņus,
jā. Mēs sakam par sievietēm meitenes.
A sievietes rīkst tā darīt, jā? Vīrieši, ja vīrieši tā izdīt,
meičuki.
Būtu vīrieši,
jā? Jā, jūs tur meičuki, jā.
Kā viņš viņu... Tajā feministu formā, kā viņš viņu nosauca, tagad zēni.
Nē, sievieša, tā ir tā dzimuma līdztiesība, ka arī pret vīriešiem var izturēties tāpat. Bet, nu jā, komedija, Riga komedija, piemēram, ir sievietes, un tā kā tas nav tik viennozīmīgi.
Kristīne, nu, tev kādu laiku jau var redzēt un apsveic tev TV ekrānos sestdien rītos tavā raidījumā bez steigas. Kā tu, labi, sākam uzreiz ar televīziju, te dzimuma līdztiesība mums eksistē?
Tagad tā tu prasi mūsu kanālā, jo tu gribi vadīt raidījumu bez steigas, un tu mēģini man kaut kādu āķi iegrūst.
Bez steigas raidījumā jūs esat četras dāmas un viens čalis, vai ne?
Komandā. Es teikšu tā, skatāmies nedaudz atzūmosim, tātad televīziju, un neņemsim tikai mūsu kanālu, bet paņemam mūsu kaut kādus 4-5 kanālus, kas Latvijā ir.
Tos viss, kas mums ir, jā.
Jā, mums ir 4-5 kanāli, divi lielākie. Un vienkārši uztaisām matemātiku paši priekš sevis mājās. Man nekas skaļi nav jāsaka. Paņem lielākos šovus un sarakstām, cik Latvijā lielākos šovus ir vadījuši sievietes un cik vadījuši vīrieši. Apakšvīt, paldies, es nekomentēšu, vai ne? Tātad lielākos šovus Latvijā vada vīrieši. Kāpēc?
Nu, te ir tas jautājums, un uz kur tu esi arī teicis, domājusi atbildes, un ne tikai par pasākumiem, bet arī par pasākumiem, ne tikai par lielajiem šoviem. Tātad korporatīvie pasākumi arī ir daļa no tavas ikdienas, arī no manas ikdienas. Es sūdzēties nevaru. Vai tu vari sūdzēties?
Es noteikti nevaru sūdzēties. Es esmu tiešām baudījusi privilēģiju vadīt ļoti lielus pasākumus daudziem tūkstošiem cilvēku, gan tiešraides, gan, nezinu, Ķīpsalas halles un tā tālāk, un starptautiskas pasākumus un konferences. Es nevaru sūdzēties, bet es zinu, ka mana tā sagatavošanās un tas profesionālais, kā es tev, kā lai tā pareizi pasaka, Es esmu ļoti gatavojusies, kur kādreiz esmu vadījusi, piemēram, ar vīrieti, kurš ierodās pusgatavs, nesaprotot, kas te tagad notiks un kā te tagad notiks, un ka kaut kāda liela daļa atbildības par to norisi un kā tas viss būs, ir uz tiem maniem pleciem, kas to scenāriju ir izmalusi cauri un apgūsi, un tad ir tas dekoratīvs, brīnišķīgs, humora pilns vīrietis, kurš saņem reizēm uz pusi vairāk, kā izrādās beigās kaut kādās sarunās. Nu, tādas lietas ir bijušas tajā korporatīvajā vidē, pasākumos, jā, kur vīrietis varbūt var sagatavoties mazāk, bet viņš atnāk ar kaut kādu savu to super šārmu un lectiem scenārijiem pāri. Bet arī, nu, es domāju, ka šeit ir jāpaskatās, kam pieder pasākuma aģentūras sievietēm un kas vada personāla daļas pārsvarā sievietes. Tātad tas pieprasījums vienmēr būs pēc vīriešiem lielāks. Un es domāju, ka neesi to viena, turētu pajautāt vēl tām 8-10 sievietēm Latvijā, kas tikpat intensīvi varbūt vada pasākumus vai konferences. Nu, kas ir tie, kas tev uzaicina? Man bieži zvana, kad vīriets uzņēma vadītājs ir vēlējies mani. Ja?
Ka, jo, ja mēs skatāmies lielā uzņēmuma vadītājs, tad tās nav sievietes, tās ir tie
Bet personāla daļas vada sievietes, un visbiežāk liela uzņēmuma vadītājiem nav vienkārši laika krāmēties ar kaut kādu korporatīvu pasākumu. Ne? Jā, viņam jādomā biznesa stratēģijas.
Nevajadzētu.
Nu, tāds pārskrējiens pāri tām manām sajūtām un pārdomām. Jā.
Bet pasaka man tagad tā, ja tu skaties uz tiem lielajiem pasākumiem, jo vienkārši no malas arī vērojot tā sajūta, Kristīna, par tevi ir. Tu viņus vadi vairāk individuāli vai pārī ar vīrieti?
Cik naudas? Cik naudas? nav tāds pārsvarā. Es teiktu, nav pārsvarā. Reizēm ir pasākumi gāri, ļoti smagi un skaidrs, ka diva tā vadīt ir vienkārši ērtāk, vieglāk, un ja tev tiešām ir jānotur 1000 cilvēku uzmanība un jāspēj kaut kādā veidā viņus virzīt cauri vakaram, tu pats zini, tas ir daudz vieglāk, ka tu esi divatā,
Protams,
vai ne? Tu var uzņemties kaut kādu sievišķīgo lomu un kaut kādu humorīgo, un otrs atkal ir paņem kādu citu lomu. Es teiktu, ka ir dažādi, bet ļoti bieži, piemēram, ir tā, ka uzņēmumi, nu arī pēdējā pusgada laikā esmu ar to saskārsies, uztājas tā kā cenāpu tauņu, apzinu tos pasākumu vadītājus, un kopas tam beigās skatos, jā, to pasākumu vadīja, piemēram, spurs.
Jā.
Ja? Un beigās viņi saka, jā, nu, mums bija pa dārgu diviem, ja? Nu, varbūt jūs būtu gatavi pa tādu summu, mums tur tas otrs vadītājs. Saprot, mums jau Latvijā viņi ir tik, cik ir, un mēs viens otru zinām. Un mēs arī pēc tam pārunājam, cik tad tu ņem par šo pasākumu, cik tad es.
Un tu teici, ka mazāks ievietas ņem. Kāpēc? Nu, kāds ir iemesls, jo nav, kāpēc ir pamatojums, kāpēc sievietes prasa mazāk nekā vīrieši?
Es nevaru teikt, ka sievietes prasa mazāk nekā vīrieši. Es domāju, ka nu, skaidrs ir visiem, ka mēs daudz maz saprotam, ap ko tā lieta grozās. Un ir tā, ka kāds ir tavs pieprasījums, vai ne? Mm-hmm. Piemēram, mums ir tādi graundi, gribētos viņus nosaukt, ja brīnišķīgi pasākumu vadītāji Renārs Zeltiņš, Kaspars Breidaks, viņu honorāri, nu viņi ir ļoti, ļoti pieprasīti. Un tas ir normāli un samērīgi, ka viņi saka, nē, nu es nesaukšu cipars, ja, bet es gribu par to tādu un tādu skaitli, un tas iespējams ir trīsreiz lielāks par mani. Nu to nosaka tirgus. Parasti tirgus ekonomika.
Bet es esmu dzirdējis vēl vienu versiju, ka pēc reizēm sievietes paprast mazāk ir tieši tāpēc, ka tu saki, ja mēs nonākam tajā cenu aptaujā, un tagad tur esmu es, un esi tu, tad tu, lai uzvarētu šo vīrieti, es gatavu nolaist savu cenu, jo beigās uzvarēs tas lētākais.
Nu, kopš es esmu mamma, es vispār nenolaišu savu cenu, es zinu, ka es esmu profesionāli, es zinu, ka es runāju 4 valodās, es zinu, ka man ir milzīga starptautisku un dažādu korporatīvu lielu pasākumu vadīšana un arī raidījumu vadīšana. Līdz ar to es uzskatu, ka mana cena ir tāda, kāda man ir. Vai nu mums ir pa ceļam, vai nu nav pa ceļam. Es labāk labdarības un cits pasākums novedu bez maksas vai par minimālu kaut kādu sagatavošanās apmaksu vai kaut kādas konferences vai ar studentiem. Tā ir mana desmitā tiesa, ko es atdodu industrijai tāpat, bet tur, kur iet runa par kaut kādiem pasākumiem, es zinu, ka es varu to izdarīt, un man vienkārši jābūt tam iekšējiem pašnovērtējumam, ka es varu to izdarīt.
Ne, nu, pašnovērtējums. Ļoti labi parāda savus mākslas. Var pieteikt Franciska reklāmas pauzi?
Oui, bien sûr. On va boire un verre de l'eau et on va venir très tôt.
Vivi, tiekamies!
4 gadus nebija nevienas vienīgās brīvdienas. Nekad es atceros to sajūtu morālo, ka tu tā kā velc un kaut kādi es atpūtīšos.
Esiet sveicināti! Šodien mēs runājam par līdztiesību izklaides industrijā un izskanēja ļoti brīnišķīgs tāds vārds pašnovērtējums, kas arī vilksies cauri visam raidījumam, bet reizēm ir tā, ka ar to pašvērtējumu varbūt kā gribās, bet ne tu visu var ietekmēt. Un viena no tādām industrijām noteikti ir arī mūzikas industrija. Un mūzikas industrijas sarunai mums pievienojas Latvijas izpildītāju un producentu apvienības padomas priekšsēdētājs, vairāku sabiedrībā iemīļot dziesmu producents Rudolfs Budze. Sveiks, Rudolf!
Labdien!
Uzreiz atkal pagājušais gads, vēl viens izlaušanās gads sievietēm apvienotajā karalistē single topā. Kopš 52. gada, kad viņi ņem šos datus, 2023. gads sievietēm ir bijis labs gads, ir bijis rekordgads, kad dāmas izpildītās dziesmas ir atradušās topā augšgalā visilgāko laiku. Bet nu, tajā pašā laikā 70 gadus tas nebija izdevies. Ir kaut kāds iemesls, Rudolf, kāpēc pēkšņi tas sāk notikt, kad sievietēm ir tie numuri viens single vairāk?
Grūti pateikt, es noteikti neesmu tas, kurš var komentēt iemeslus, bet kā iepriekš Kristīna jau teica, es domāju, izklaides industrijā ļoti daudz ko nosaka, nevis ļoti daudz ko, lielāko daļu nosaka pieprasījums. Mēs redzējām arī, tikko bija Grammy balvas un visas lielākās nominācijas saņēma tieši sievietes. Mēs redzējām, cik tur Beyoncé dabūja Grammys, Sabrina Carpenter, Chapel Rowan, arī hip-hopā Deutsche dabūja balvu, tā ka tas novērtējums ir un tas nozīmē, ka tas novērtējums nāk līdz ar pieprasījumu. Kāpēc tas mainās, es nezinu. Varbūt pēc laika atkal tas nosvērsies uz citu pusi, varbūt vairāk uz kolektīviem, uz grupām. Tas arī mums ir jāpiefiksē, ka mums šobrīd arī vispār mūzikā ir ļoti izteikta tāda solo mākslinieku dominēšana. Mums ir ļoti maz grupu, teiksim tāds, nu kas baigi būtu elitē, vai kad jūs pēdējo reizi esat redzējuši kādu grupu, nu rietumu pasaulē, kas būtu izveidojušās, vai ne, mums nāk no Āzijas, K-pops un J-pops, šis ir ļoti arī pieprasīta mūzika šobrīd, bet tur mēs redzam, nu cik es tā pavirši vērojot, var pateikt, tur ir balanses gan starp mētiņu grupām, gan starp puišu grupām.
Nu, tur ir tā arī pārdomāt, lai to visu noklāt, bet man bija Un jūs varēsiet pastāstīt par savu mūzikas klausīšanos ieradumu. Bija milzīgs šoks. Tas bija pirms kaut kādiem gadiem X, arī tieši 8. marts par godu starptautiskajai sieviešu dienai. Straumēšanas servisa Spotify izmet tādu statistiku, cik tad es klausos sievietes. Un bija tāda, nu, es jau esmu atvērts visai mūzikai, gan jau, ka ir brīnišķīgi. Es negribu samalot, bet man, kad 11% no tā visu, ko es klausos, bija sievietes. Un bija tāda, kāpēc? Es nevarēju pats atbildēt. Kas ir tas iemesls? Vai tas ir mans apzināts izvēles? Vai tas ir varbūt algoritms, kas man vienkārši liek mūziku, jo tā dara Spotify, kā mēs zinām, tad bieži vien neietekmē, un liek klausīties vīriešu. Jo redz, manā vecuma grupā varbūt vīriešu klausās vairāk vīriešu. Ir tā, ka jūs klausieties, piemēram, vairāk sievietes? Ka jūti to, es gribu vairāk sieviešu vokāls klausīties? Vai sievietes aizstāv?
Es vienkārši nevaru neesmu pievaksējis par mūziku, bet piemēram par grāmatām es diezgan apzinātu izvēli izdaru, un es lasu vairāk sieviešu rakstītas grāmatas ar sieviešu stāstiem. Bet man liekas, ka tur ir bišķi jāpiedomā. Ja tev tas automātiski, tad tiešām varbūt ir tas pārsteigums par 11%, un es pat nevaru, es nenojaušu, kas man Spotifyā notiek.
Tad, kad tad vienkārši tad pļauki man bija sejā, un toreiz es apņēmos, ka nu, vismaz tad reiz gadā, kad ir tā sieviešu diena, tad manā radio ēterā tikai un vienīgi sieviešu vokāls skanēs, un tad es mēģinu kaut kā tos savus grēkus izpirkt. Jo, paskatāmies, tu teici Grammy, ok, super, atgriežamies atpakaļ Latvijā, zelta mikrofonā, Lauras Plūts, Kris Snoa. Tā bija, viņš paņēma visu. Redzēsim, kas notiks arī Gammas balvā. Muzikālā banka, tas tāds būtu tautas balsojums. 10 dziesmas, cik izpildīja sievietes, kā jūs domājat, no tām top 10 dziesmām?
Zinos, ka es šeit nevarētu.
Divas no top 10. Antra Stafecka, Emīlija, pārējie visi vīrieši.
Es nevarētu mūzikas industrijā vispār šim piekrist. Zini, kāpēc? Es tev pateikšu tā. Mūzika ir atļaus rakstīt visiem. Ja? Mūzika, kas ir kvalitatīvi noproducēta, pasniegta, jebkādi citādi izveidota kā produkts, nu, to var vienlīdzīgi darīt gan sievietes, gan vīrieši. Un gadu no gada tas atšķirās. Un ir gadi, kad mēs redzēsim, nezinu, piemēram, mūsu top 5 mākslinieces, ja, ja mēs tur skatāmies, iet tiešām pa priekšu, ja, un tad ir mākslinieki vīrieši. Mūzika, tomēr, man liekas, ir tāda vienlīdzīga vide. Un ja tevi ir tā harizma spēja, vokāls un spēja arī to mūzika tik labi sarakstīta, saprot. Nu tas nav tā, ka jāskatās, o, Kriss no tur paņēma visas tās balvas, bet nu viņš bija labākais, varbūt tas bija labākais albums, ja pagājušajā gadā.
Un es biju Kristīna tieši tikpat pārliecināts līdz tam brīdim, kad man tas Spotify izmet to statistiku. Bet,
ne, es domāju, ka nevar tā mūzikā vērtēt, jo visiem tur ir tādas vienlīdzīgas iespējas, pareizi.
Liekas, ka nekur nav vienlīdzīga iespēja, tāda lieta nepastāv, tāpēc ka mēs visi darbojamies kaut kādā sabiedrībā. Līdzīgi, kā piemēram, kad rīko ļoti daudz ir tādu čomu klubu, kur draugi ar draugiem palīdz. Pirmkārt ir šis konferencēs lielākoties visi veči uzaicina citus večus, un tā vienkārši tiešām ir ļoti grūti dabūt sievietes, jo tu tā kā domā enerģētiskas jomā, kur vispār ir sievietes, jo tur visās konferencēs vienmēr ir bijuši vīrieši, un ir jāizdara ļoti apzināts sarežģīts izvēles, lai tās sievietes izraktu no kaut kurienes, un bieži vien viņas ir kaut kur, nu ļoti zemos amatos, tādēļ ka viņi, nu kaut, nu tur ir arī, protams, seksisms vis, daudzās jomās. Un piemēram ar mūzikas vai vispār kultūras un mākslas industriju. Nu ir tā, ka, piemēram, es kaut vai varu iedot savu piemēru, man nav laika staigāt pa open mic'iem četreiz vai piecreiz nedēļa, man ir tā kā bērni, ja? Man ir viņiem jātaisēs, man ir vienkārši man ir arī jābūt klātesošai ģimenei, es nevaru vienkārši visu dienu nostrādāt un pēc tam vēl līdz 10:00 vakarā nebūt mājās, es to vienkārši nevaru kā māte, es to negribu arī godīgi sakot, tur ir arī šis te jautājums, cik daudz laika tu vari veltīt, vai tev ir tie čomi, draugi, ja? Un kas palīdz tev un kas tev tā kā virza, un es domāju, tas Grammys piemērs ir tas, ka ir tagad tā sieviešu kopiena, kas tiešām vienu otru virza uz priekšu, vai tev ir tas laika un naudas privilēģija, un viņi ir nenormāli svarīgi. Un arī tā skaitā, piemēram, pateikt, ka es nedarīšu kaut ko, par ko maksā maz, tā arī ir privilēģija, tāpēc, ka, nu, tā kā, ja tev baigi vajag naudu, tu izdarīsi arī pa 50 eiro, vai ne?
Tā ir privilēģija. Tā.
Nē, nu, piemēram, tu pieminēji tās enerģētikas konferences savukārt Latvijā, tieši kas ir nozare samatos un menedžmentā, tur ir ārkārtīgs sieviešu pārsvars. Kristīna pat ir strādājusi savulaik mūzikas menedžmentā, un ar to saistīto samatos mēs varam redzēt ļoti daudz tieši sievietes izvēlasiet menedžmentā, vadīt arī kolektīvā pārvaldība organizācijas, kas mums ir akalā un laipa tās vada sievietes. Tomēr, kāpēc tā, tur droši vien mums vajadzētu tā dziļāk pētīt un diskutēt. Kaut kā tas izlīdzinās, un ja par konferencēm runājam, arī ļoti daudz runā spīkeri tieši no Latvijas mūzikas industrijas, tieši sievietes. Un es vienkārši, ja mēs atkal meklējam vai spekulējam par iemesliem, es nekad neesmu saskāries ar to, ka kāds kādu ņems tikai balstoties uz viņa dzimumu. Te bet, mūsu lietas, jomā ir vairāk runa tieši par kompetenci.
Bet lietas var notikt arī neapzināti. Atkal atgriežamies radio. Radio mūzikas redaktori man šeit Latvijā tikai vīrieši, vai ne? Nu tā tas varētu
būt. Nu tas ir fakts. Nu, atkal,
un iespējams līdzīgi ir BBC, apvienotajā karalistē. Tātad valsts radio no 19. Līdz 20. Gadam. BBC One, kāds bija sadalījums ar top 20 visvairāk spēlētajām dziesmām. 85% vīriešu vokāli, 10% sieviešu, 5% dueti. Nu tā ir statistika. Un mēs varam teikt, viss ir vienlīdzīgi, visiem ir iespējas, bet tad, kad tu spēlē tās dziesmas...
Par Latviju tev ir dati?
Par Latviju mums nav tādi dati, bet to droši vien laipa var
mums paskatīt. Vajadzētu tāds dats, man būtu interesanti paskatīties.
Kas tur īsti notiek.
Jā, bet... Pirmīt, tu pieminēji arī zelta mikrofonu. Jāatzīmē, ka zelta mikrofonā iesniedz. Tas nav tā kā vērtējums uz visu industriju. Tajā balvā ir jāiesniedz darbi, un iespējams kāds neiesniedz. Bet vēlreiz tas, ko Kristīna arī teica, nav tā, ka Krists nebūtu pelnījis šo sabalvojumu.
Es negribu atņemt viņam, bet vienkārši tā ir nu, tas, ko mēs ieraugam. To.
Jā, nu mēs runājam te par faktu piefiksēšanu. Kā ir? Nu, protams, ka tā ir. Nu, protams, arī jāskatās, ka lielākie solo izpildītāji, ja mēs runājam pēc koncertdarbības vai pēc grupām, Latvijā tomēr ir arī vīrieši. Ja? Teiksim, visvairāk biļetes spēja pārdot Prāta tā, Vētra, Dons, Inters Busuls.
Jā, tas ir tad, kas arī arēnā mums ir bijis.
Protams, arēnā es tieši nākot šo raidījumu arī domāju, manuprāt, mūsu miļā Māra ir vienīgā bijusi, kā lai pasaka, frontmens,
Linda Lind. Kaut kad, jā, bet tiešām Māras sapnis par arēnu ir viens no tiem sieviešu sapņiem, kas tā kā uzdrīkstēties. Mums, kad mēs ar Rudolu izmā pirms gadiem astoņiem strādājām astronautiem, mēs bijām astoņi, desmit, nu nav.
Pieciem.
bet mēs tiešām teicām, Māra, nē, no arēna, tā kā, nu nē, tā kā nav variantu.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, ka likās, ka likās, ka nē, bet Māras tā ticība bija lielāka, un tur ir tā Māra, kas rāda vispār gaismu sievietēm mūzikas industrijā Latvijā, kad ar milzīgu ticību, ar abnormālu darbu, un tiešām
paši pārliecinātība arī, vai ne?
Nu, tur viņi ir strādājusi pie tā, jā. Viņi ir panākusi to, ka viņi ir izgaismojusi to arēnu, jā. Burtiski un parādīja sievietēm, ka vajag uzdrīkstēties un ka tas izskatās tiešām vienkārši super kvalitīvi, lieliski un ne mazāk kvalitīvi kā instrumenti, ozols, Intars Būsuls un cita arēnas koncertu rīkotāji. Vai ne?
Bet tāpat brīdī es tev papildināšu, ir arī sajūta, ka ir pienācis laiks, jo varbūt pirms 10 gadiem, kad mēs ar tevi strādājām astronautos, varbūt viņi nebija gatavi tieši tā, jo runa ir arī par pieprasījumu. Tu vari izziņot koncertu arēnā, bet jautājums, cik tev nopirks biļetes un attiecīgi, vai grupa astronautu šobrīd ir sasniegusi to statusu, ka viņi var izrādīt konkurenci citām arēnas cienīgām grupām vai solo māksliniekiem, vai ne?
Man te gribas piezīmēt arī nobeidzot par māksliniekiem, mūziķiem, arī mana draudzene Aija Andrejeva. Es gribētu teikt, zinot to tās aizkulises, viņi bišķīt nobijās no tā lielā riska, kas būtu arēnā rīkot koncertu, un aizgāja varbūt tādā sirdsceļā un uztaisīja koncertu Liepājā, ja, Liepājas Olimpiskajā centrā. Kaut gan Aija Andrejeva, es atvainojos, nu viņam vienkārši ir arēnas mākslinieks gan no vokāla viedokļa, gan no tā, ka viņa ir orķestra.
Jo nav stāsts par kvalitāti, tas kā
bet
tu teici,
tā ir pašapziņa un ticība. Jā, vai tu pārdos tās biļetes kā sieviete?
Bet nu vēl arī tās sievietes izkrīt no darba tirgus un arī no mūzikas industrijas tirgus, tad, kad viņas diemžēl piedzima ne tos bērnus.
Bet Mārai piedzima trīs bērni un viņa uztaisīja arēnu.
Jā, bet viņas vīrs ir mūzics, es domāju, viņš riktīgi saprot, ar ko viņa nodarbojas. Tur bišķiet par cits stāsts. Var gadīties, ka tavs vīrs ir biznesmenis, un viņš tā kā saka, sēd mājās.
Var gadīties, ka kino režisors un aizņemts ar visādām citām lietām.
Lietām.
Kino arī ir viena no industrijām, kas iespējams ir viskaļāk par to arī runājus par dzimumu līdztiesību, un tam mēs skatāmies, nu tad ir liela notikuma, kad beidzot ir spēcīgi sieviešu varoņi. Kā tur pieņemsim Brīnums sievieti vai Kapteini Marvel vai Barbijas filmu, kas vispār ir pirmā filma, ko režisēja sieviete, kas nopelnīja miljardu. Pirmā filma, un tas notika tikai pagājušajā gadā. Un tad ir viens interesants tests, ko es ikvienam iesaku patiesībā mājās veikt, un to sauc par Bechdel testu, kur ir jāatbilst trīs kritērijiem, lai jebkura filma izturētu Bechdel testu. Filmā ir jābūt vismaz divām sievietēm ar vārdu. Tas jau ir rets notikums, kad sievietes varons iegūst vārdu filmā. Viņām ir jābūt dialogam savā starpā. Un trešais, uz ko visvairāk filmas iekrīt, viņām jārunā par kaut ko citu, izņemot galveno varonu vīrietu. Un ir tik daudz filmu, kas šos kritērijus neiztur. Un tu, Kristīne, esi tās šokā.
Es nezināju, kad ir tāds tests, ka ir tādi tie kriteriji. Ļoti, ļoti interesants fakts.
Viņš ir tik vienkārši, bet patiesībā, ja mēs skatāmies Oskaros, tik maz filmu to spēj izturēt. Un kur tur ir problēma? Nu, nav uz sievietēm, par ko runāt kino ekrānos?
Nu, saņemies. Saņemies. Kad tu domā, ka mēs ar Džēmi runājām par tevi un Rudolfu, tomēr gaidījām.
Bet visiem tas it kā ir vienlīdzīgas iespējas, vai ne?
Jā.
Viss var uzrakstīt scenāriju.
Ko grib redzēt sabiedrība, ko grib redzēt, kas ir tas spogulis, ko mēs gribam redzēt mūzikā, ko mēs gribam redzēt uz skatuves, kas ir tas, kas mums pietrūkst, kas ir tas, ko mēs gribam svinēt. Varbūt tas ir jāprasa auditorijai katrā tajā nišā pašiem sev, kāpēc tās izvēles, kāpēc producenti domā, ok, man uz raidījumu jāaicina tādas un tādas sejas, tāpēc, ka man jānoklē, nezinu, tāda auditorija, auditorija, vai ne? Arī šodien šeit, vai ne?
Man liekas, ka mēs domājam, ka vīrietis ir kaut kāds tāds tēls, kas attiecas uz abām, abiem dzimumiem vai visiem dzimumiem, tātad viņš reprezentē intereses gan vīriešu, gan sieviešu, un tad sieviete ir tas alternatīvais tāds tēls, tā kā vīrietis ir cilvēks un sieviete ir sieviete.
Pirms mēs dodamies reklāmas pauzē, es gribu ar Zanes Daudziņas vienu citātu noslēgt šo sarunas daļu. Viņa teikusi, man visu mūžu ir nācies minēt, vai tas ir objektīvi, jo neesmu tik īpaši kolosāli un talentīgi. Man visu laiku ir nācies censties saraut vēl vairāk un vairāk, lai es pelnītu daudz maz līdzvērtīgi, kā Vilis pelna. Un tās ir tāds šausmīgas sajūtas, kuras es nevienam nenovēlu. Ir tā džemi bijusi dzīvē kādreiz sajūta, kur tev... Nu, kaut es būtu vīrietis. Nu, dumji, bet...
Es vienkārši zinu, ka tad, ja man kaut kur vajag kaut kā lētāk vai bez maksas kaut ko sarunāt, es točinu zvanu sievietēm, jo viņas ir tās, kas piekrīt lētāk un bez maksas. Un tas ir drausmīgi. Visa tā industrija turās uz tām sievietēm, kas gatavs lētāk darīt lietas. Tā ir skaitā, nu, es esmu arī gatava darīt. Nu, ja ir NVO projekts, kur nevar nesamaksās, nu, kaut kā es nezinu. Nu, parasti tā kā...
Viņa piezinīs man nevis
Viņa piezinīs tev, jā.
Jā, jo es tūlīt reklāmā nopelnīšu savu lielo kapustu. Mēs dotamies reklāmas pauzē. Pastīsimies, cik daudz tur sievietes stereotipiski tiks attēlotas. Un tad parunāsim par vēl vienu industriju, par kulinārijas industriju.
Četrus gadus nebija nevienas vienīgās brīvdienas. Nekād es atceros to sajūtu morālo, ka tu tā kā velc un kaut kādi es atpūtīšos.
Esiet sveicināti, tagad, kad ir uzsmērēta vakariņas viestmaize. Pirmais jautājums, kurš to darīja jūs mājās, vīriet vai sievietes? Otrais jautājums, uzspēlējam spēli. Nosauciet populārus pašmāju šefpavārus līdzās Mārtiņam Sirmajam, Ērikam Dreibantam, Mārim Jansonam, Laurim Aleksējevam. Cik sievietes jūs tur nosaucāt? Es ceru, ka vismaz viena, Svetlana Riškova. Svetlana Riškova pie mums šodien ir studijā. Mēs mēģināsim saprast tad arī vīriešu, sieviešu līdzsvaru spēju būt šajā industrijā, tātad tu, Svetlana, esi šefpavāra un Bokus Dor Latvijas akadēmijas prezidenta. Sākam arī ar procentiem. Aptuveni 6% no Mišelīna zvaigznēm apbalvotajām šefpavārēm ir sievietes. 6%!
Pasaulē. Ja?
Pasaulē. Mm. Kāpēc? Kur ir problēma?
Nu, es šeit paklausījos jūsu sarunu, es izvilku no tā visu kopsavilkumu, ir uzdrikstēties. Man liekas, ka tas ir tas galvenais, kas ir jāizdara sievietei mūsu profesijā, jo tā profesija ir ne tikai garas stundas un dažreiz arī kameras uzmanība mūsdienās tā ir. Kad es sāku strādāt pa pavāru, es nebiju pat iedomājusies, ka es būšu kadreiz uz skatuves un ne tikai televīzijā, bet arī vadu pasākumus, visu, ko es daru, jā, kas ir specifiski vai ne, tas ir jāuzdrīkstās un nav jābaidās, bet ir arī smags darbs, kas mums ir tiešām nopietni. Un īpaši sākot jaunībā strādāt par pavāru, tev tiek tie smagāki darbi un tās garākas stundas. Bet, pa cik es visu bērnību nodarbojos ar sportu, galvenokārt ar peldēšanu, mazliet viegla atlētika, man ir ļoti laba veselība, paldies maniem vecākiem. Esam ēduši svaigus, labus produktus no vasarnīcas, jā, es kaut kā esmu pieredusi tā tur regulāri un veselīgi, un tāpēc man tas nebija tik smagi. Bet maniem kolēdziem daudziem jau, nu, pastrādājot industrijā, ir gan kājas, gan muguras, gan rokas, gan kas tikai nav par profesionālām veselībām. Es esmu diezgan ātri to sapratusi, un es sapratu, ka man vajadzētu vēl augstāko izglītību, lai ātrāk kļūtu pa šefpavāru. Tas bija tiešām mans plāns, jā, es sapratu. Ka, nu, fizisks darbs ir ļoti ok, jā, bet es gribu kaut ko vairāk, jo, manuprāt, man sanāk diezgan labi vadīt cilvēkus, un es gribētu kļūt par vadītāju šajā industrijā. Un tad es iestājos Latvijas universitātē un skraidīju no viesnīcas metropola pāri ieli uz dienas fakultāti. Jā. Smagi, jā, četrus gadus nebija nevienas vienīgās brīvdienas. Nekad es atceros to sajūtu morālo, ka tu tā kā velc un kaut kādi es atpūtīšos. Nu, morāli bija smagāk fiziski, nu, kā jau jaunībā un ar labu to visu fizisko sagatavotību bija īstenībā diezgan ok. Nu, gulēt sanāk ļoti maz, tas gan, jā.
Bet te atkal, un tas arī, ko tu, Džemi, teici, nu, kad tur man reizēm nāks varbūt kaut kādus tos atvērtos mikrofonus stand-upā izlaist, jo ir bērni, un tā sabiedrība bieži vien ir uzspiedusi, nu, ka te sieviete ir jāpaņem tā nasta vairāk. Tu arī saka, nu, lai es izdarītu, man nāks tad skriet pāri ielai, man nāks lekcijā, man nāks vēl tur bērnus paņemt, vēl kaut kas tur, vēl mājās uztaisīt vīram.
Jā, līdz tam bērniem mēs neaizgājam. Es paspēju līdzi sapracējos kļūt par šefpavāru, to tad nostabilizēt karjeru, un tad man parādījās bērni. Nu, tā ir baigā menedžēšana. Jums visiem ir bērni, es dzirdēju iepriekšējos komentārus. Man bija divas auklītes un divas vecmā. Māmiņas. Un tad, jā, tu spēji samanedžēt, un manuprāt, sievietēm tomēr sanāk. Jo, kā mēs zinām, nu, es nezinu, tas ir, man liekas, tāds fakts tīri no, teiksim, no fizioloģijas, ka mums kaut kā tas divas nu, galvas puses strādā diezgan nu, vienlīdzīgi.
Tad jautājums, kā jūs to varat pārdot, lai neskatās uz to kā uz mīnusu, bet ka jūs spējat to izdarīt?
Tu iedomājies, ko tu mums prasi?
Jā.
Iedomājies, tas ir, un es par šo jautājumu es ļoti daudz domāju pēdējā tieši arī pusgada laikā. Tas ir ārprāts, jo tev tikko ir bijusi situācija mājās, saslims bērns, un vienalga tev ir raidījums, vienalga tu jāvada pasākums, un vienalga kāda ir tā stadija. Tu nevari vienkārši piecelties un aiziet uz darbu kā vīrietis. Ja viņš pieceļās un aiziet uz darbu, tev tur tas menedžments, tas ir uz tevi, tev viņš ir jāizdara. Un tas ir lielākajā daļā ģimeņu, varbūt jaunā paudzē, varbūt es dzirdu citādāk, ja, kad ļoti daudz vīrietis uzņemas arī rūpes. Bet tomēr lielākoties mēs varbūt nākam tā, ka tu esi visas tās rūpes uzņemsies. Tā katastrofa galvā, kas ir jānomenedžē, brīžiem ir ļoti liela. Un tā kā es iedomājos, tas spiediens ar to, ka tu strādā fiziski, ar tas šausmīgs smags darbs, man liekas, virtuvē. Ka tu esi tās stundas uz kājām vēl, un tu tev jāaiziet un jādod tam bērnam arī vēl kaut kas no sevis. Tā ir milzīga tāda pašas izvēle upurēties, izturēt slodzi, aiztaisīt acis sažmīgas un vienkārši iet cauri tam. Tāpēc, ka tā jau nav nekāda pastaiga pa parku, un šeit ir tā, es negribu teikt, tas negodīgi, tāpēc, ka nu, kaut vīrietim būtu tā iespēja izjust to ārkārtīgo laimi, to bērnu vai piedzemdēt vai radīt, un tā ir cita laime, ko piedzīvo sievietes, domāju, tā daba tur sakārtojas tās lietas, ja? Bet nu, tomēr vīrietim tas ir daudz vieglāk, kurā karjerā gan izsisties, gan noturēties, jo es tikko arī divus gadus vispār biju ārpus tirgus, piemēram. Ja? Un tad, kad tev piedzimst tas bērns, nu, tu esi spiest paiet tos divus, trīs soļus atpakaļ, un tad atkal audzē to savus muskuļus, lai tur nonāktu. Un sasniegtu tos pašus rezultātus, ko vīrietis, tas nozīmē, ka tev ir jāstrādā divreiz vairāk ar divreiz lielāku menedžmentu.
Man liekas, ir tā, nu, labi, tagad es beidzot varu elpot, man ir pusauģi. Man ir tiešām tāds cilvēks, ka es varu elpot. Man ir iespējas karjerā daudz lielāks, kāds bija agrāk. Bet es domāju, ka arī ir, nav jāpieņem tas kā tāds status quo. Mēs mājās, lai gan man ir tāda viendzimuma attiecības, man sievi režisori, mēs plēšam ārā brutāli to laiku. Vienkārši līdz ko ar tevi sajūta, ka tev pienāk, nu, nevis, tev visu laiku ir jācīnās par to laiku, par to telpu, sev, mentālo telpu, laika telpu, darīt tās lietas. Tā ir bišku tāda cīņa, pat diezgan vienlīdzīgās attiecībās un vienkārši, nu es nezinu, kā cīt.
Ne, vienkārši es domāju, kaut kā nu, to mēģināt, jo tas, ko Kristīna saka, man tiešām gribas domāt, ka mēs šobrīd esam tā paudze, kur ļoti to novērtējam un saprotam, ko nozīmē ar bērnu būt kopā, ko nozīmē dalīt šo te uzmanību un dalīt tās rūpes un laiku un ļoti daudz arī par šo ziloni runājam. Un arvien vairāk, nu tiešām, nu tas vārds, bērnu kopšanas atvaļinājums, man šeit mēs jau sen esam sapratuši, nu tur atvaļinājums.
Atvaļinājums bija dzīve līdz tam.
Jā, atvaļinājums bija dzīve līdz tam. Kaut kā to iepārdot. Vai mēs varam runāt, nu, kad iet bišiņu uz labo pusi, kad tu arī jūti. Tu saki, Eiropā jau mēs nedaudz vairāk jūtam sievietes šefpavārus.
Jā, tagad ir ļoti savādāk. Es pārdomāju jā, visu iepriekš teikto. Kad es sāku strādāt, pieņemsim, es ļoti gribēju nolikt tiesības. Toreiz sievietes man apkārt, nezinu, radinieki, draugi, gandrīz nevienam nebija. Tagad tā ir normāla parādība. Jā, virtuvē arī, jā, agrāk sievietes tradicionāli bija trauku mazgātājs, augstā virtuve, konditori, kaut ko mazliet tā. Man bija vairāki kolektīvi, kur es biju vienīgā sieviete vispār virtuvē. Šefpavāre, nu tā sanāca. Es neko nešķiroju. Es meklēju talentus un tie, kuri var izturēt man līdzi, ja viņš var izturēt. Man arī ir tāds varbūt specifisks gadījums, tāpēc, ka es pirmajā darbā iekļuvu pie zviedru pavāriem, zviedru vadītājiem. Man galvā ielika no pirmā darba to skandināvisko modeli, ka mēs nemeklējam vispār sievietes un vīriešus. Mēs darām visi iznest miskastes, nav svarīgi, vai to esi sievieti vai vīrietis. Bet ir jādara gudri. Kāpēc man nesāp nekājas, nerokas joprojām, paldies Dievam? Tāpēc, ka ir, vai ne, tur pareizi bācelt, akurāti tā, netēlot varoni, ko vīriešiem. Nu,
mums patīkā, sanāk, bet tad, kad tu biji vienīgā šefpavāre un vispār domājot par virtuvi, arī mums bieži vien prātā nāk tur Gordons Ramsays, kurš nu, tāda sajūta, ka tur vienkārši tev uzreiz nositīs, līdz ko tu atver tās durvis, vai ir tāds seriāls kā Bear, tur, nu, tur stresa līmenis ir tāds, ka cilvēks aiziet ar sirdi pirmajās minūtēs. Tu arī tāpat vadi, tu arī lamājies
aiz katru pašiem skandināviem, tā tad mūsu skandināvi iemācīja to demokrātisko stilu. Es esmu kliegusi virtuvē, manuprāt, divas vai trīs reizes. Bija tā, man bija ļoti liels kauns pēc tam par sevi. Es gāju atvainoties saviem kolēģiem. Nu, tur bija situācija, bet nu, tas nav stilīgi vispār kliegt. Un Latvijā arī vīrieši baigi nekliedz.
Yeah.
Es, kad biju sākusi strādāt, jā, man bija arī priekšstats, ka tagad es atnākšu uz virtuvi un tur būs kliekšana, metāšanās ar pannām. Un pēc tam vēlāk, kad es aizbraucu uz praksi uz Zviedriju, man ļoti gribējās aizbraukt pie Matiesa Dahlgrena. Viņš bija toreiz 11. Gadā. Es iepazinos tieši Bukisdoru konkursā. Es tā gribēju aizbraukt pie viņa pastrādāt. Un man kaut kāds bija klišejiskais priekšstats, kad es atbraukšu un tur būs tāda kliekšana. Tā kā pie Gordona. Nē. Viņš runāja mierīgā balsī. Es nācu pie katra sava darbinieka un arī tāda praktikanta, kā es, jo bija daudz ārzemnieki, prasīja viedokli. Vienkārši tur ir specifika starp valstīm. Es teiktu, ka jā, Anglijā laikam viņi tomēr, vai Vācijā es esmu bijusi, kad es strādāju Kimpinski, tad pirms atvēršanas pastrādāju tur divas nedēļas. Jā, viņi tiešām kliedz. Tā ir mentalitātes kaut kāda īpašība, nevis...
Arī sievietes.
Arī sievietes kliedz. Jā, tieši tā. Mums Latvijā tas nav pieņems. Jā, varbūt kaut kā rupja joki, kā dažreiz gadās. Es kā 20 gadu strādājot industrijā dažreiz varu pajokot, nu ne jau tur kaut kā rupjiem vārdiem, bet nu tu vai ne, var pateikt arī skaistiem vārdiem kaut ko tādu. Tur sarkasmiņš un kaut kas tāds, tas ir virtuvēs pieņemts, nu mums tomēr ir tāds, nu, smags darbs, jā, tas jau rada tādu atmosfēru un tā tālāk, jā, bet kopumā mums ir tā kultūra virtuvēs daudz tuvāk Skandināvija nekā Vācija.
Mums ir palikušas pēdējās minūtes līdz raidījuma beigām, un viens risinājums, kas tiek uz laiku pieminēts, kad mēs runājam par dzimumu līdztiesību, un tas ir visās valsts pārvaldē lielajos uzņēmumos, arī Skandināvijā par to daudz runā, kvotas. Ieviešam kvotas, un tad jau vajadzētu būt, ka satrasinās. Tagad tā, Žēm, vai piespiedu šādi līdzsvaru uzspiešanu, tas var būt risinājums?
Nu, tie pētījumi saka īstenībā, ka tas darba vispār cilvēkiem nepatīk kvotas.
Jā.
Bet tie pētījumi saka, ka jā, ka tas vidējais CV, teiksim, tas tā kvalitāte, viņu uzlabojas, ja ir kvotas. Bet es domāju, ka mēs tā kā no šīs sarunas, nu, mēs neesam vienkārši gatavi šai sarunai Latvijā vēl.
Es domāju, ka jāuzvar ir talentam, ir jāuzvar darbam, jebkurā industrijā. Es būtu galēji nepareizi, ja raidījums vadītu vienkārši sievieti, tāpēc, ka viņai ir jāvada, nevis tāpēc, ka viņa tur vislabāk iederās, ja, vai pasākuma vēl kaut kā. Nu, tomēr mums katram ir iespēja izaugt, un cilvēkam ir tāda harizma, kāda ir, un tad tā auditorija viņa tā kā izveidojas, un dzīvo līdz tai kaut kādai personībai, vai tas ir pavārs, vai tas ir komiķis, vai tas ir raidījumvadītājs, vai tas ir jebkurš cits. Es domāju, ka jābūt ir tam talentam, tam profesionalitātei kā pašai pirmajai. Ja? Mēs arī redzam Eiropas parlamentā, tur arī, nu vai visas pozīcijas ieņem sievietes, jo tāpēc, ka viņas ir visstiprākās konkrētā vai viszinošākās, kompetentākās, nedomāju visi īpaši pēdējā sasaukumā. Līdz ar to, es domāju, ka tās kvotas var nodarīt arī pāri.
Būtu tev jāievieš virtuvē, tā lai arī sievietēm tad tiek, nu, kad 50-50 visiem jāstrādā.
Mēs tagad esam startājuši pasaules Bukisdoru finālā pirmo reizi priekš Latvijas. Mūsu komandā bija divas sievietes uz skatuves, palīgs Agata Batraga, kas ir arī Latvijas gadu pavārs iepriekšējā pusgadu atpakaļ. Daudzi saka, ka es iedrošinu savas kolēģes piedalīties, nu tad
bet
man ir prieks.
Bet tas ir svarīgākais. Man šķiet, ka tas ir tas svarīgākais, tā uzdrīkstēšanās un tā pašpārliecība bieži vien nāk no piemēriem. Un te arī katra jūs savā nozarē esat tas piemērs, kas liek citām uzdrīkstēties un arī pavāriem. Tas ir ļoti svarīgi, ka jūs sievietes eit. Piedod, ka es tev pārtraucu, bet mums zvana jau nākamais redījums un saka, ka viņi grib iet ēterā. Es nevaru viņiem atteikt, jo zvana sievieti. Es saku, paldies jums, ka šodien jūs bijāt pie mums studijā. Vairāk par šo tēmu lasiet un iesaistieties diskusijā TV3.lv slīpsvītra Zilons. Klausieties mūs raidēja rakstu platformā Zilons studijā. Šodien tas ir viss, bet jau nākamajā raidījumā redzēsiet.
Kurš ir bijis tāds zemākais punkts ceļā pēc bērniem?
Tā realitāte, kurā nostāda tevi, jā, ka tu esi neauglīga, ka tā šis nebūs tāds klasiskais veids, kādā es kļūšu par mammu.
Man bija tāds smags koferītis, sakrāmēts pilns ar medikamentiem.